Bilbila keessaniin suuraa bareedaa ta'e ittiin ka'uu fi viidiyoo qulqullina qabu waraabbachuu barbaadu taanaan appilikeeshinii kanatti fayyadamuun qulqullina barbaadanii suuraa miidhagaa ittiin ka'uu fi viidiyoo ittiin waraabbachuu ni dandeessu. Maarree appilikeeshinii kanatti fayyadamtan taanaan bilbila iPhone maaliif hin dhabe jettanii hin gadditan. Aappicha akkamitti akka buufattanii fi akkamitti akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisuu koon dura akkaawuntii kanaaf faaraa yoo taatan fooloo gochuun viidiyoo kanammoo laayik sheer gochuu hin dagatina. Appicha sargachuuf Play Store irra ni galtu. Iddoo sarchisaa kana tuquudhaan faanos HD jettanii barreessuun sarchi ni gootu. Sana booda appii loogoo kana qabu isin fida aappichas bilbila keessan irratti install gochuudhaan open jettanii keessan seentu. Iddoo sarchi isaa kana tuquudhaan daaduwwaa jaa jettanii barreessuun sarchi ni gootu. Sana booda suuraa kana fakkaatu yeroo isin fidu suuricha irra tuquudhaan barreeffamni kana fakkaatu yeroo isin dhufu gara gadiitti scroll gochuudhaan iddoon install jedhu kana tuquudhaan ni buufattu. Aappicha erga buufattanii booda seetingi isaa tokko tokko erga sirreeffattanii booda suuraawwan babbareedoo ta'an ittiin kaasuu fi viidiyoo qulqullina qaban ittiin waraabbachuu ni dandeessu. Kanaafuu ammoo appilikeeshinii kana buufachuun itti fayyadamaa viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatina.